skrifstofa Sameinuðu þjóðana. Aðal framkvæmdastjórinn er æðsti embættismaður Sameinuðu þjóðana, skipaður af allsherjarþinginu samkvæmt tillögu öryggisráðsins til 5 ára í senn. Hann hefur yfirumsjón með starfsemi samtakana. Hann getur lagt fyrir öryggisráðið hverskins vandamál sem hann telur að ógna kunni heimsfriðnum og lagt fram tillögur um málefni sem tekin skulu upp á allsherjarþinginu eða í öðrum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Starfslið skrifstofunnar vinnur að framkvæmd ákvarðana Sameinuðu þjóðanna. Öryggisráðið Meginmarkmið öryggisráðsins er að viðhalda friði í heiminum og rannsaka alla atburði sem gætu leitt til stríðs. Alls eiga 15 lönd sæti í öryggisráðinu. Bandaríkin, Kína, Rússland, Frakkland og Bretland eiga fasta sæti en 10 fulltrúar eru kostnir til 2 ára í senn frá öðrum aðildarlöndum Sameinuðu þjóðanna. Öryggisráðið er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem getur beitt þá sem rjúfa frið, efnahagslegum eða hernaðarlegum refsiaðgerðum. Til að hægt sé að beita sjálfstæð ríki efnahagslegum eða hernaðarlegum þingunum verða fasta fulltrúarnir 5 að vera sammála að beita refsiaðgerðum. Á tímum kaldastríðsins var slíkum refsingum sjaldan beitt vegna þess að fasta fulltrúarnir beittu neitunarvaldi sínu óspart til að stöðva ályktanir sem þeir töldu að gengu gegn hagsmunum sínum. Blaðsíða 189 Ísland sóttist eftir sæti í öryggisráðinu árið 2008 en náði ekki kjöri. Norðurlöndin hafa skipst á að bjóða fram norrænt framboð undanfarna áratugi. Röðin kemur næst að Íslandi árið 2029. Þú getur lesið kaldastríðið á vefnum á ferð samfélagið. Neitunarvald Neitunarvald þýðir að hægt að koma í veg fyrir að ákvörðun sé tekin eða að ákvörðun taki gildi. Fasta fulltrúar öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna hafa neitunarvald. Ef einn eða fleiri fasta fulltrúanna beitir neitunarvaldi, getur öryggisráðið ekki tekið ákvörðun að beita þeim refsiaðgerðum sem það annars ræður yfir. Þú hefur áður rekist á hugtækið neitunarvald. Það oft tengt embætti þjóðhöfðingja sem getur frestað eða komið í veg fyrir gildistöku laga. Í kaflanum stjórnskipun á Íslandi var einmitt fjallað neitunarvald forseta Íslands. Öryggisráðið átti mun auðveldara með að sinna skyldum sínum og ná samkomulagi refsiaðgerðir eftir að kaldastríðinu lauk. Þetta sást greinilega þegar Írak réðst inn í Kuveit árið 1990. Þá samþykktu allir fastafulltrúar öryggisráðsins að beita Írak efnahagslegum refsiaðgerðum. Aðgerðirnar skiluðu litlu sem engu og því var gripi til þess ráðs að senda herlið til Kuveit á vegum Sameinuðu þjóðanna en undir stjórn Bandaríkjamanna. Takmarkið var að reka íraska innrásaliðið með valdi út úr Kuveit. Stríðið sem kallað var Persaflóastríðið endaði með algjörum ósigri Íraka sem urða að sætta sig við harðar refsiaðgerðir í kjölfarið. Öryggisráðið samþykkti meðal annars að beita Íraka viðskipta þvingunum sem þýtti að Írak mátti ekki flytja út olíu fyrir en það var búið að uppfylla allar kröfur sem Sameinuðu þjóðirnar settu. Írakar urðu meðal annars að eyðileggja stóran hluta af vopnabirðum og vopnaversmiðum sínum og hætta öllum tilraunum til að innlima Kuveit. Á Vesturlöndum glöddust margir yfir úrslitum Persaflóastríðsins. Meðal þróunarlanda voru hins vegar mörg ríki áhyggjufull og fullyrtu að Vesturlönd hefðu misnotað Sameinuðu þjóðirnar í því skyni að tryggja sér næga olíu og stjórn yfir olíumörkuðunum. Því fer fjarri að öll mál sem öryggisráðið fjallar endi með refsiaðgerðum. Oftast lætur það sér nægja að biðja ríki sem eiga í átökum að samþykkja vopnahlé eða hefja friðarumleitanir. Ef það dugar ekki til, velur öryggisráðið stundum að senda sérstaka sáttasemjara eða alþjóðlegar friðargæslusveitir á átakasvæðið. Friðargæslusveitir eru aldrei sendar inn á átakasvæði nema með samþykki yfirvalda á því svæði sem þær eiga að starfa á og þær mega bara beita vopnum í sjálfsvörn. Megin hlutverk friðargæslusveitana er að halda stríðandi fylkingum korri frá annari og að fylgjast með að vopnahlé sé haldið. Friðargæslusveitirnar hafa einnig reynst vel við að vernda almenna borgara fyrir ofbeldi og valdbeitingu og þær eru líka öflugar í ýmiskonar líknastarfi á átakasvæðum. Blaðsíða 190 Í upphafi ársins 2003 réðust herir Bandaríkjamanna og Breta inn í Írak og komu stjórn Saddams Husseins frá völdum. Innrásin var gerð án samþykkis öryggisráðsins og enn er óljóst hvaða afleiðingar hún hefur, bæði fyrir framtíð Íraks og fyrir samstarf þjóða innan öryggisráðsins. Friðargæsla Friðargæslusveitir gera mikið gagn með því að halda stríðandi öflum í skefjum og með því að aðstoða við ýmiskonar líknastörf á átakasvæðum. Árið 1994 hófu fyrstu íslensku læknanir og hjúkunarfræðingarnir störf á vegum íslenskra stjórnvalda við friðargæslu í Bosníu-Hersegóvínu, fyrrum Júgoslavíu. Íslensku friðargæsluliðarnir voru í fyrstu undir fána friðargæsluliðs Sameinuðu þjóðanna, en urðu síðar meir hluti af eftirlitssveitum Atlantshafsbandalagsins NATO í landinu. Fyrir utan hjúkrunafólk hafa íslenski lögreglumenn starfað undir merkjum Sameinuðu þjóðanna í Bosníu-Hersegóvínu. Árásarher Á síðari árum hafa Sameinuðu þjóðirnar í vaxandi mæli sent árásaherlið inn á átakasvæðið til að viðhalda lögum og reglum, eins og gerðist til dæmis í Kuveit. Sameinuðu þjóðirnar hafa líka sent árásalið til Sómalíu og Haítí. Í ofannefndum tilvikum hafði öryggisráðið samþykkt valdbeitingu og því tóku Sameinuðu þjóðirnar virkan þátt sem gerendur í stríðsátökunum. Sameinuðu þjóðirnar gátu hins vegar ekki beitt árásaher í fyrrum Júgoslavíu vegna þess að Bandaríkin og Rússland studdu ólíka þjóðernishópa. Tillaga um beina árás á fyrrum Júgoslavíu með stuðningi við einn þjóðernishóp en á móti öðrum hefði örugglega verið fellt af einhverjum fastafulltrúa öryggisráðsins. Sameinuðu þjóðirnar urðu því að láta sér næja að senda friðargæslusveitir en ekki árásaher til fyrrum Júgoslavíu. Þurfum við á Sameinuðu þjóðunum að halda? Margir hafa gagnrýnt Sameinuðu þjóðirnar og talið þær valdalaust og dýrt bákn sem fái litlu áorkað. Þrátt fyrir gagnrýni sem er að hluta til réttmætt, er erfitt að ímynda sér heiminn án þeirra. Ef þeirra nýt ekki við, væri mun meiri hætta á ringulreið og glundróða í samskiptum ríkja. Blaðsíða 191 Þar að auki eru Sameinuðu þjóðirnar ekki dýrar í rekstri. Fjárlög þeirra eru til að mynda mun lægri en margra þjóða eða stóra alþjóðlegra fyrirtækja. Fjármagn til Sameinuðu þjóðanna kemur frá aðildarríkjunum en hvert þeirra borgar vissa upphæð á ári til rekstursins. Upphæðin er ekki há, þannig að flest ríki ættu að ráða auðveldlega við hana. Þó skulda fjölmörg ríki Sameinuðu þjóðunum háar upphæðir sem setur mark sitt á alla starfsemi samtakana. Sameinuðu þjóðirnar eru sérlega mikilvæg stofnun fyrir smáríki jarðar. Ástæðan er að uppbygging og réttareglurnar sem Sameinuðu þjóðirnar byggja á eru mjög til hagsbóta fyrir smáríkin. Flest allar þjóðir heims eiga fastafulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna og það er ómetanlegt fyrir smáríki að geta náð skjótum tengslum við fulltrúa nánast hvaða ríki sem er. Smáríki sem lendir í deilum við stærra ríki má sín lítils eða stendur eitt og óstutt. Því er algengt að smáríkin myndi tengsl og vinni náið saman að hagsmunamálum sínum. Til dæmis vinna Norðurlandaþjóðirnar mjög náið saman innan Sameinuðu þjóðanna. Ef smá ríki sem telur á sig hallað tekst að fá meiri hluta allsherjarþingsins til að álykta sér í hag, hefur það mikið að segja. Jafnvel voldugustu ríki veraldar myndu hugsa sig tvisvar áður en þau gengju þvert á ályktanir allsherjarþingsins því þær endurspegla almenningsálitið í heiminum.